Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dag sê, dis Johan Ginter wat jou weer groet hier by Landbou Radio op hierdie vroeë dinsdagoggend. Kry lank vir jou koffie gereed en geniet al die vars landbou-inligting wat ons elke oggend vir jou bring hier op Landbou Radio. Met enige landbou-nuus, inligting of navraag kan jy vir my 'n e-pos stuur na johan@plaasmedia.co.za. Nou en vanoggend se Landbou Radio skop ons af met 'n gesprek met Frans Jordaan, navorser by Irini Diereproduksie, oor die jaarlikse nasionale vleisbees prestasie toekennings. Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor bring vir ons die nuutste in die wolmark. Ek gesels met Dr. Johan Stadler van Antrovet oor haarwurms. 'N Baie interessante navorsingsprogram word by die Amanzie Reservaat net daar buite Bloemfontein bekendgestel. Ek gesels met Prof. François Deacon van die universiteit oor hierdie program. Dr. Jack Amer, kommersiële bestuurder van Vryheid Landbou, deel met ons die kommer omdat boere die vakkie moet vul vir regeringsmislukking.
Dis nie net 'n pakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n pakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55.
Die LNR se jaarlikse nasionale vleisbees presteerders toekenningsgeleentheid vind eersdaags plaas. Frans Jordaan, navorser by Irini Diereproduksie, vertel ons meer hieroor.
Goeiedag Johan. Ja, die nasionale vleisbees presteerders toekennings word aangebied deur die Landbounavorsingsraad se nasionale vleisbees aantekening en verbeteringsskema. Nou, die skema bied jaarliks sy nasionale toekennings aan om die uitsonderlike vooruitgang wat boere gemaak het te erken en te vereer. Die wennerboere maak gebruik van prestasietoetsing en ander verwante tegnologieë en belangrik om te noem dat die toekennings dek die hele spektrum van die produksiebedryf. Die skema plaas dus 'n hoë premie op samewerking van boere oor alle sektore, die regering en ander belanghebbendes in die landboubedryf om ons kollektiewe poging te versterk om produksie en toegang tot ons land se beesvleiswaardeketting te verbeter. Nou, dit is in lyn met die skema se primêre funksie om die aanvaarding en implementering van tegnologieë te fasiliteer wat daarop gemik is om die produksiedoeltreffendheid van ons nasionale kudde te verbeter, om boere in staat te stel om meer winsgewend en op 'n volhoubare wyse te produseer, asook om hulle bydrae tot nasionale voedselsekerheid te verbeter. Ja, die toekenningsgeleentheid sal virtueel op Plaasmedia en Stokfarm se YouTube kanaal gebeeldsend word. Die datum is die 27ste November 2025 en dit sal om 6 na middag geskied en dan almal wat internet toegang het is meer as welkom om te kyk. Natuurlik sal die beeldmateriaal dan nou na die uitsending nog steeds beskikbaar wees op YouTube as mense weer daarna wil kyk.
Frans, vertel ons bietjie meer oor die verskillende toekennings.
Dan die eerste toekenning vir die opkomende boere is Kainfatso ja de Gomo. Dit is dit beteken beesverbetering in Setswana. En daar is 'n toekenning vir die provinsie van die jaar wat nou die beste presteer het in die voorafgaande jaar. En die toekenning word geborg deur Molatech. Die volgende toekenning is die Platinum Bulle. Dit word geborg deur GMP Leader Products SA. En vanjaar kry 6 bulle van 4 verskillende vleisbeesrasse die toekenning. Nou, die platinum bul toekenning is bulle wat in die voorafgaande jaar 'n goue meriete toekenning gekry het in een van die sentrale bultoetssentrums en wie se ma elite status het. Met ander woorde, dit is 'n bul wat naspeen getoets is en waarvan die ma 'n vrugbare koe is. Die eienskappe wat hier hoofsaaklik van belang is, is groei en voeromset vermoë van die bul en dan in die vrugbaarheid van sy ma. Hierdie eienskappe as kombinasie is almal baie belangrik vir enige vleisbeesteler. Dan hierdie Canavaccio Jagomo word ook kortliks na KYD verwys. Daar word 9 provinsiale kuddewenners ook aangewys en dan dat die toekenning word geborg deur Wet Dufarm en hierdie 9 provinsiale wenners word vooraf aangewys en dan op die aand van die toekenning word 'n nasionale wenner bekend gemaak. Ek het na die kuddegrootes van sommige van hierdie teelers gekyk en baie van hulle is eintlik al kommersiële produsente in eie reg met kuddegrootes van oor die 300 diere. Die ontwikkeling van die teelers natuurlik ook baie belangrik en is 'n nasionale belang vir die rooi vleisproduksie en voedselsekerheid ensovoorts. Hierdie toekenning beteken baie vir die boere en dit is een van die hoogtepunte van die aand. Dan het ons die mentor van die jaar. Dit is 'n prominente teeler wat terugploeg in die bedryf en medeboere help en of oplei en 'n voorbeeld is vir ander teelers. Vanjaar gaan daar 2 wenners aangewys word en dit word geborg deur Molatech. Dan die spesiale prestasietoetsklas, geborg deur Plaas Media Stokfarm, is bulle wat in die voorafgaande jaar, in hierdie geval dan nou 2024, by een van die sentrale bultoetssentrums getoets is en goud of silwer meriete status behaal het na 'n toetsperiode van 84 dae. Nou slegs een bul word uit hierdie kortlyste deur elke rasgenootskap aangewys. En hierdie wenbul is dan nou wat geïnspekteer word deur die betrokke telergenootskap se rasinspekteurs. En hulle kyk dan nou net na voorkoms van die kortlyste is dan nou klaar bulle wat op meriete gekwalifiseer het. So en dan hierdie bul moet natuurlik dan ook 'n goeie advertensie wees vir die ras en ons beskou dit dan as 'n wenbul vir die ras. So daar is geen interrasbeoordeling nie. En vanjaar is daar 12 wenners van 12 verskillende rasse. Die kudde van die jaar is 'n stoetkudde wat aan al die genetiese vereistes voldoen en daar wys ons 'n top 5 aan. So 5 teelers wat dan nou bo uitgekom het as word as die top 5 aangewys. En op die aand word daar ook een nasionale wenner aangewys. En dit is natuurlik ook 'n hoogtepunt vir die aand en hierdie kategorie word geborg deur Plaas Media Stokfarm. Die proses hoe dit werk om hierdie kuddes te identifiseer, dit is 'n vrywillige deelname asook teelers wat deur teelersgenootskappe genomineer word. En die genomineerders moet dan 'n standaard vraelys invul met stawende dokumente en dit word dan ingestuur na die LNR toe. Personeel van die LNR werk deur die vraelyste en punte word toegeken om dit so regverdig moontlik te maak as die wenners aangewys word. Sekere kriteria is natuurlik baie belangrik, soos byvoorbeeld moet 'n stoetkudde geneties op 'n baie hoë vlak wees. Ons kyk ook hoe prominente teeler binne sy ras funksioneer as leier en as 'n mentor. Die spesiale toekenning waarna ek verwys het, dit is entrepreneur van die jaar wat vir die betrokke teeler 'n verrassing gaan wees en ons is ook opgewonde oor die toekenning wat vir die eerste keer aangebied word. Nou laastens wil ek dit noem dat beeldmateriaal van die diere en onderhoude met boere uitgesaai word met die toekenningsgeleentheid en dit maak dit ook baie interessant vir kykers wat nou die geleentheid gaan bywoon en hoe boere te werk gaan om 'n sukses te maak van hulle spesifieke kuddes en hoe hulle uitdagings die hoof bied ensovoorts. En dan ten slotte wil ek net elke teelergenootskap bedank vir hulle bydrae en samewerking. Hulle speel 'n baie belangrike rol in hierdie om uiteindelik die finale wenners te identifiseer.
Ek wil dan ook net almal herinner dat hierdie geleentheid op Plaas TV se YouTube kanaal uitgesaai gaan word 27 November 6:00 die middag. Maak seker jy mis dit nie, teken solank die datum aan. 27 November 6:00 die aand word hierdie geleentheid uitgesaai op Plaas TV se YouTube kanaal. Dit was dan Frans Jordan, navorser by Irini Diereproduksie, wat met ons gesels het. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbounuus vars op jou voorstoep bring.
Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag van Katalogus CG10. Berniese verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het vandag effens gedaal en 'n stabiele maar versigtige marktoestand weerspieël ten spyte van die sterke rand. Die gesertifiseerde aanwyser het met 0.8% gedaal en teen 'n skoonprys van R200.65 per kilogram afgesluit. Vale Merino wol het om 1.1% gedaal en teen 'n skoonprys van R193.78 per kilogram afgesluit. Op die OVK veiling is 1817 bale aangebied, waarvan meer as 97% verkoop is. Die hoogste prys van R192 per kilogram is behaal vir 'n 1 baal lot BHA van 16.3 mikron uit die skeersel van HL de Wet, Roewel. Baie geluk met hierdie prestasie. Die koper was Standard Wool SA. Volgende, kyk ons na die top preseders per provinsie. Vrystaat, HL de Wet, Roewel, met 'n 1 baal lot BHA van 16.3 mikron en 'n prys van R192 per kilogram. Weskaap, Dasberg boerdery, Swellendam, met 'n 4 baal lot dubbel DL van 16.8 mikron en 'n prys van R175 per kilogram. Ooskaap, Dagbreek boerdery, Krarop, met 'n 2 baal lot AM van 17.4 mikron en 'n prys van R175 per kilogram. Noordkaap, BJG Kromje, Hopetown, met 'n 2 baal lot CL van 17.3 mikron en 'n prys van R162 per kilogram. Mpumalanga, E. Smit, Carolina, met 'n 1 baal lot BFFI van 15.4 mikron en 'n prys van R160 per kilogram. Of ek al werklik vir iedereen elkeen van sy produsente gelukwens op die pryse wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. OVK bied voorskotte op wesel wat by ons gelewer word, asook produksielenings. Skakel gerus die OVK weselkantoor in Port Elizabeth of die tegniese veldbeampte vir meer inligting. Produsente word ook herinner aan 'n loyaliteitsskema van OVK, waar boere beloon word met 37,5 sent vir elke kilogram wesel wat deur OVK bemark word. Die volgende veiling sal op 15 November plaasvind, vanwaar ook katalogus CG11 sal verkoop word. Dis ongelukkig al wat vir ons tyd het vandag. Wolgroete, Dawie Kilian.
Ek gesels met Dr. Johan Stadler, tegniese konsultant vir Antrowet Dieregesondheid. Dr. Dag sê.
Hoi Johan, dis lekker om weer vandag met julle te kan gesels.
Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die haarwurm. Vertel ons meer oor hierdie vreemde wurm, die haarwurm. Of ek sien ook hulle praat van 'n bloedvryende ronde wurm.
Ja, so vandag ek dink die groot kant wat ek wil maak wat ons mee sukkel in Suid-Afrika met haarwurm is weerstandigheid. So chemiese beheer alleen is nie meer genoeg nie. So haarwurm of die wetenskaplike naam Hemuncus contortus is 'n bloedvryende ronde wurm veral in skape en bokke. Dit is waarskynlik die inwendige parasiet wat die grootste negatiewe impak op skape en bokke in somereenvalgebiede het in terme van produksieverliese en vrektes. Soos baie boere weet, het haarwurm in die afgelope paar jaar ongelooflike ekonomiese verliese vir bokke en skaapboere in Suid-Afrika veroorsaak, omdat dit tot bloedarmoede en vrektes lei.
Vertel ons 'n bietjie meer oor die lewensiklus van hierdie parasiet.
Ja, so as ons holisties na haarwurm en haarwurmbeheer wil kyk, dink ek dit is krities om die lewensiklus van die parasiet te verstaan in ons beheerproses. So haarwurm oorwinter in sy onaktiewe vorm in die darmwande van skape as ook in mis. So ons eiers begin dan uitbroei wanneer daar gunstige toestande is, soos hitte en vochtigheid. Baie soos hierdie tyd van die jaar waar ons begin om meer as 50 mm reën te kry en temperature bo 15 grade. Na die wurmpie uitgebroei het, gaan dit deur 4 larfstadiums van larf 1 tot larf 4 voordat dit by 'n volwasse wurm uitkom. Op ons larf 1 tot larf 3 stadium neem ongeveer 6 dae. Larf 3 is dan 'n infektiewe stadium waar die parasiet deur die dier opgeneem word. So jou larf 3 stadium beweeg ongeveer 5 tot 8 cm teen die veiding op. Larf 4 is dan die eerste stadium waar die wurm begin bloedsuig en die volwasse wurm heg dan aan die melkpens vas en begin bloedsuig en lê eiers in die spysverteringskanaal wat uitgeskei word. Een wyfie wurm kan tot 10.000 eiers in 24 uur lê. So ek dink wat belangrik is vir boere om hier te te verstaan is dat jou lewensiklus is geweldig vinnig en een wyfiewurm kan ongelooflike klomp eiers lê. Daarom moet ons dit akkuraat bestuur en beheer.
Dokter Johan, hoe lyk die siekteproses van die haarwurm?
So die siekteproses vat 'n geruime tyd voordat ons kliniese simptome begin sien. Gewoonlik kyk ons na 3 week proses. So in die eerste week word diere besmet en daar's geen kliniese tekens nie. In die tweede week beweeg wurms dan nou op die larf 3 larf 4 weer deur die spysverteringskanaal na die melkpens toe en begin dan groei en bloedsuig. En teen week 3 dan is al wurmvolwassenheid, die wurm suig bloed en lê dan eiers. Hierso is dit wanneer ons begin sien dat individue agterraak, 'n kwakkel ontwikkel of sterf sonder om enige kliniese simptome te wys.
Wat is die kliniese simptome?
So dit is 'n bloedvleiende parasiet, so al die simptome wat ons sien is geheg aan bloedarmoede. So simptome wat ons dan nou sien is bleekslijmvliese, ons kry kwakkele as gevolg van bloedproteïen tekorte, ons kry afname in melkproduksie, wat dan nou sekondêr lei tot 'n vertraging in groei van die jonger diere wanneer dit lakterende ooie is wat siek raak. Ons kry swak groei en gewigsverlies, ons kry lusteloosheid en ook akute vrektes.
En kwetsbaarheid van diere?
Ja, as ons kyk na die kwetsbaarheid, het skape 'n bietjie sterker immuniteit teen hierdie wurm as bokke. Bokke het 'n baie swak natuurlike immuniteit teen haarwurm. Maar skape, omdat hulle nader aan die grond wy en ook meer selektief wy, is meer vatbaar vir die parasiet as byvoorbeeld beeste. So skape tel die parasiet baie vinniger en makliker op. Ouer skape en bokke het hoër immuniteit teen haarwurm, maar ons lammers is baie vatbaar. Dragtige en lakterende ooie is ook geneig om haarwormbesmettings as gevolg van afname in immuniteit te hê. So wanneer hierdie diere in lam ingaan, dan kry ons 'n natuurlike afname in immuniteit. So dis belangrik dat boere dan seker maak dat hulle ordentlike maatreëls het vir daai tyd van die jaar. En dan ook onvoldoende voedingsvlakke kan ook 'n verlaging in die dier se immuunstelsel hê, wat dan nou die dier meer vatbaar maak vir haarwormbesmetting.
Dokter Johan, hoe lyk die behandeling?
So diere wat reeds anemies is, kan ons behandel eers met 'n kontakdoder soos 'n organofosfaat of hulle lamisool, as ook aanvullings gee soos Vitamiin B12, kobalt en yster. Dis dan belangrik vir boere om daai diere 'n geruime tyd te gee vir rooi bloedsel regenerasie. So ons kyk gewoonlik na 10 dae na die eerste behandeling wat ons diere weer behandel. Hierdie keer kan ons sistemiese middels gebruik wat deur bloedproteïene vervoer word en dan ook 'n residuele effek het om herinfestasie te voorkom en daai diere ordentlik aan te gee om te herstel.
Dokter Johan, die beheer van hierdie siekte?
Ja, ek dink as ons na die beheer kyk, is dit belangrik dat boere besef ons dae van chemiese beheer alleen vir haarwurm is verby. Daar is ongelooflike wurmweerstandigheid teen die chemiese middels wat ons beskikbaar het op die mark en daar is ook nie nuwe aktiewe bestanddele wat op pad is nie. So daarom is dit belangrik dat ons holisties na wurmbeheer kyk. So boere kan kyk na die groot 5 bestuur en voorkoming soos dit voorgestel word deur Prof. Gerrit Baad en in kort opgesom kyk ons eerstens na gasheer weerstand. So die beeste moet selekteer vir diere met weerstandigheid. So gebruik die FAMACHA model vir selektiewe ontwurming en maak seker jy gee kwaliteit voeding vir sterk immuunstelsels vir beter weerstand. En dan kan ons die parasiet larings verminder deur ons weidingstydperke te verkort en ook ons weidingsdruk te verkort. Dan kan ons tydperk van afwesigheid in sekere kampe verleng. Ons kan wisselweiding toepas met beeste en perde en ons kan ook ons hoë risiko kampe en gebiede identifiseer en hulle wy teen in die minder hoë risiko tydperke. Dan kan ons na ons weidingsfaktore kyk. Soos ek gesê het, jou laat 3 stadium beweeg 5 tot 8 cm op teen die gras. So maak seker jou weidingshoogte, jou skape wy gras langer as 8 cm. Kyk na jou weidingstipes. As die koeie is meer geneig om haarwurm te dra en dan ook kyk na jou hellings. Met reënval word eiers saam met die water na die onderkant van hellings versprei en dit lei dan tot 'n baie hoë wurm uitdaging in daai area. En dan moet ons die situasie monitor. Gebruik miseier en miseier reduksie tellings om jou doelbreffendheid van die produkte te bepaal en gebruik ook die 5-punt ondersoek om seker te maak dat jy die regte diagnose maak, want daar is ander parasiete wat soortgelyke simptome ook kan gee. En dan laastens wat boere na kan kyk is optimaliseer jou aktiewe bestanddele wat gebruik kan word. behandel selektief, ontwerm op die korrekte gewig en dan quarantaine en ontwerm en doen een miseiertelling op nieuwe dieren om te verhoed dat jy verstandige wurms in jou kudde bring. Ek dink is belangrik, soos ek vroeger ook gesê het, ons beste oplossing huidiglik is nie noodwendig in 'n bottel nie. Dit was lekker gewees om met julle te gesels.
Jy was dan Dr. Johan Stadler, technische consultant vir Antrowet, dieregezondheid.
Jy weet jy is een boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpakse sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak reg maak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels vandag met Prof. François Deacon daar van die Universiteit van die Vrystaat oor hulle kameelperd navorsingsprogram waarmee hulle besig is. François, dag sê.
Hallo oom Johan, lekker om met bietjie met Plaas Media te praat. Ek sê doelbewus oom Johan, want hier in die Vrystaat praat ons mos nou nog van 'n oom en 'n tannie en ek dink ook dit gaan verander nie, want dit is lekker.
Ek wil graag hê jy moet vir ons meer vertel oor die navorsing en die program waarmee jy besig is met kameelperde.
Oom Johan, ek deel graag met julle 'n paar goedjies oor ons navorsing. Ons het 'n baie interessante goed wat ons aanvang hier by Koffsies. Maar dit is ook 'n groot voorreg vir ons om dit te kan doen, want dit het so 15, 16, 17 jaar gevat om hierdie punt te bereik om ons eie kameelperde te kan hanteer wat ons mak gemaak het, eintlik wilde diere wat ons mak gemaak het, wat ons in 'n boumastruktuur soos wat ons met beeste werk te kan hanteer. Dis amper soos wat as die publiek dalk bietjie gaan kyk of so, wat hulle die bekende plek Giraffe Manor is, 'n plek daar in Kenia, wat as jy nou die oggend opstaan en jy eet jou toast en jou eiertjies daar, dan is hy kameelperde reg rondom jou en hulle eet so half saam met jou aan die toast en jy kan hulle voer en wryf en hanteer. Nou ons doen dit nou hier in die Vrystaat, so ek wil nou half die publiek aanmoedig om te kom kyk en te kom sien.
Waar doen julle hierdie projek en navorsing?
Ons doen dit daar by Amanzi Natuurreservaat, is net buite Brandfort, is so 'n bietjie meer as 'n halfuur se ry van Bloemfontein af en ja, die Universiteit van die Vrystaat is net gelukkig om te kan deel in dit, om so 'n plek te hê dat ons kan navorsing doen.
Wat behels hierdie projek waarmee jy besig is?
So wat ons nou met die wilde diere doen is, ons het nou klomp studies oor die jare, ek sal nou so 'n bietjie uitbrei oor dit, maar wat ons nou het is die voorreg om nou op hierdie makkerdiere die fasiliteite hulle in drukgange soos vir beeste te kan hanteer. Groot span veeartse en kundiges en reproduksiefisioloë en ander navorsers wat betrokke is in dit. En dan kan ons nou embryospoelings doen en ons kan die kameelperde bietjie KI, ons kan tussen die diere weer surrogaatdiere skep en ontwikkel, hulle hormoonsiklusse monitor, sonar, en dit kan ons nou doen met wilde diere wat ons maar net so bietjie gemak gemaak het aan mense se beweging, klank, reuk, hantering. So dis baie lekker. Dis ons eie plek vir navorsing wat ons met Amerikaanse befondsing gekry het. Dis 'n NGO in Amerika wat ons noem Save the Giraffes en wat baanbrekers werk doen. Daar's nie ander mense wat so glo en ons ondersteun soos wat hulle doen nie. So die fonds is beslis 'n baie groot mylpaal vir ons om so fasiliteite te hê. So ons kon dit amptelik open en dit was nou baie lekker gewees want ons het 'n paar belangrike mense daar gehad en daar was so 'n bietjie media en ons het nou net so lekker kon saam bietjie gesels en kuier ook oor dit.
François, vertel ons bietjie, wat doen julle met die diere daar by Amanzi?
Ja, so ek ben nou sal seker nou die vraag ook kom vra, jy weet, wat doen ons dan nou met die semi-mak diere daar? Maar daar's verskeie goed, so navorsing is nou die een groot drijfveer agter dit. Maar daar's eintlik twee ander belangrike aspekte. So daar's 'n groot gedeelte opvoedkunde wat jy mense wil bewus maak, jy wil die publiek betrek, jy wil mense half leer van wat ons doen, jy wil skoolgroepe, biologie klasse, mense kan wys hoe, as ons nou byvoorbeeld bloed getrek het, wat doen ons met dit? So ons wil in die volgende stap is 'n bietjie laboratorium inrig daar op Amanzi, wat ons die data bietjie vinniger kan verwerk en dat ons monsters en ons materiaal nie so vinnig bederf raak nie. En met dit saam wil jy skoolgroepe, jy wil die jong breintjies en kinders stimuleer om weer belang te stel en lief te raak vir die natuur. Op daai manier betrek ons die publiek en hulle voer die diere en die diere word mak en ons kan dit dan ook gebruik. Jy weet, Bloemfontein het nie meer 'n dieretuin nie en waar moet skoolgroepe nou gaan? Waar moet vandag se kinders leer van die natuur? So ons hoop Amanzi is nou een van daai plekkies. So ek dink dit kan vir ons lekker wees. So ek dink ons moet die mense weer nuuskierig kry. Ek meen is lekker om vir hulle te vertel. Ons doen interessante navorsing en 'n kameelperd is soos 'n verkleermannetjie. Hy verander sy temperatuur en hy reguleer sy temperatuur met die kolle wat hy het. En dit sien ons nie. Dit gebeur per sekond onder die vel. Soos sy bloednetwerk werk. Jy weet, hy het 'n geweldige interessante kommunikasiesisteem en het interessante slaappatrone. Dis goed wat mense 'n bietjie moet kom sien hoe ons dit navors en wat ons kyk na. So dit is lekker om dit vir julle te vertel. Ek meen as 'n ou nou net bietjie na die groter prentjie in Afrika kyk, is kameelperde maar in die moeilikheid. Want hulle sterf uit op die kontinent. So ons moet 'n verskil hier maak. En as ons dit nie doen nie, wie gaan dit doen? En by Koffsies alleen, as daar nou 'n bietjie van die alma maters is wat luister of die alumni wat luister, is ons trots om te sê, jy weet, hier's 12 departemente op kampus, 3 verskillende fakulteite waar daar al kameelperd studies en nagraadse opleidinge M of 'n D of projekte tussen kollegas interdissiplinêr saamgewerk word. So ek meen is van veekunde, weidingkunde, ons wildlife sciences, jou mediese departement is betrokke, genetika, fisika, chemie, geografie, microbiologie, voedselwetenskap, jy sal nie glo nie, ons toets melk en cholesterol en vette van die kameelperde in hulle bloed en in hulle spysverteringsstelsel. Ons het selfs ons computer sciences, ons departement van IT is betrokke, wat hulle ons help met modellering van goeder. So dierkunde, daar's 'n geweldige klomp samewerking tussen hierdie departemente en kollegas en dit skep 'n heerlike gees van samewerking. En ons kry goedjies gedoen en met die aard van die saak lok dit nou baie internasionale belangstelling want ons kry internasionale MSc en PhD's en dan ook instansies wat dan nou saam met ons 'n bietjie wil werk. En dit sit net bietjie die navorsing op 'n ander vlak. Daar's nie ietsie soortgelyk soos dit nie. So dis vir my baie lekker om dit ook aan julle te kan deel. En dis lekker dat ons drome kan uitleef en ons passie hierso te kan net leef met ons navorsing. So dit maak dit vir ons as navorsers 'n voorreg om dit ook met die publiek te deel. So daar's die 3 belangrikste goeters. Die eerste twee het ek nou al gesê, maar die derde belangrike ding is bewaring. As ons nie nou ietsie probeer doen met al die tegnologie en moderne wetenskap tot ons beskikking en kundigheid wat ons het in die land om 'n spesie van uitsterwing te probeer red nie, want weet ek nie, as ons dit nie nou doen nie, dan gaan ons dit nie in die toekoms reg kry nie. Ons is nou in 'n baie beperkte tyd en ons is al klaar van die noordelike renoster het ons reeds verloor oor dit ons te laat gereageer het met juis die tegnieke wat ons nou probeer toepas op die kameelperde. So dis nog nie te laat vir die kameelperde nie, maar kom ons kyk waartoe dit lei. So vir ons by die universiteit en vir my is die belangrikste goeders wat hy aan die studente en in die publiek wil oordra. Jy weet, navorsing het sy plek en nou moet baie goedjies, want ons baie meer vrae as antwoorde en ons moet baie goed leer. En ons baie min goeders bekend oor kameelperde. Die tweede ding is daar's 'n groot leemte rondom ons bewusmaking, ons education, is jammer as die Engelse woord, maar ons opvoeding vir onderwysers, vir die publiek, vir kinders. En ons moet kinders stimuleer om dit te doen. En dan het jy die bewaringsaspek. Want as ons dit kan regkry en ons kan hierdie tegnologie gebruik, dan kan ons die uitsterwing weer omkeer en ons kan tussen subspesies weer begin werk en ons kan in ander lande op die kontinent begin werk en ons kan op 'n globale skaal ook weer op ander kontinente werk. Soos wat die ander kontinente se navorsers by ons kom werk en leer en samewerking ooreenkomste het, is dit nou belangrik dat ons ook weer uitreik na buitentoe. So ek sê hierdie goedjies in 'n netedop en oom Johan, baie dankie dat ek dit met julle kon deel en ek hoop dit ontlok bietjie reaksie by die publiek.
Indien daar mense is wat navraag het of meer wil weet,
Met wie kan hulle skakel?
As daar belangstelling is, kan mense met ons natuurlik ons nou kontak maak. Gaan kyk gerus op die Universiteit van die Vrystaat se webwerf. Daar's vreeslike oulike video's van hoe ons die kameelperre vang en jaag en dan hoe jy weet wat se medisyne ons gebruik, hoe ons hulle vang en dan as ons nou byvoorbeeld 'n koei sonaar om te kyk of sy dragtig en of ons embryo spoelings doen. Gaan kyk die video's, gaan lees die goeters wat ons doen en raak betrokke. Baie dankie Plaas Media vir die geleentheid om gou ietsie met julle te deel. Oom Johan, kom kuier vir my. Dit sal baie lekker wees. Heerlike dag vir almal. Bye-bye.
Dis dan prof François Deeken daar van die Universiteit van die Vrystaat. Hy het ons vertel van hierdie kameelperd navorsingsprogram waarmee hulle besig is by Amanzi.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
François Wilken, president van Vrystaat Landbou, sê Vrystaat Landbou wag steeds op 'n reaksie op sy memorandum oor Vrystaat se paaie wat in Februarie 2025 aan die LER oorhandig is. Hierdie dokument beskryf sistemiese probleme binne die departemente van gemeenskapsveiligheid, paaie en vervoer en openbare werke wat ook deur raadslede en opposisiepartye met die Vrystaat se wetgewer geopper is. Tog is min vordering gemaak. Gevolglik lei gemeenskappe, ekonomiese groei word gesmoor en kriminele syndikaate versterk hulle greep, waarsku Wilken. Hy voeg ook by, as die provinsiale regering werklik ernstig was oor werkskepping, sou dit begin deur sy eie top swaar personeelstelsel te herstruktureer en die talle dringend benodigde padskraperoperateurs en handearbeiders aan te stel. Hy merk op dat Vrystaat Landbou hierdie kwessie oor die jare herhaaldelik tydens vergaderings met die departement geopper het. Om ons meer hieroor te vertel, gesels ek nou met Dr. Jack Amer, hy is kommersiële bestuurder van Vrystaat Landbou.
In verband met ons mediaverklaring 30 Oktober uitgestuur, die titel is Ideologie bo infrastruktuur, boere vul die vakuum vir regeringsmislukking. Die ideologie wat die staat gebruik en altyd gebruik om hulle saak te staaf, is baie nobel ideologie, soos Contractor Development Program en Extended Public Works Program. Maar ongelukkig die manier wat die staat dit toepas, maak dat dit nie werklike volhoubare werkskeppingsgeleenthede gee. As ons kyk na die vakuum wat die boere moet vul, in verband met die paaie en vooral die grondpaaie, as ons kyk na die geelvloot en die padskraper operateurs, ons het in briewe al vir jare vir die departement al gesê, hulle topvlakstruktuur is te lomp. En hulle meer en meer mense kry hoor en hoor poste, maar daar's nie mense onder aangestel. Vir 7 jaar het die departement nog nie grondvlak, pik en graaf vlak mense aangestel in die departement nie. En padskraper operateurs is van daai onderrange, hulle is 'n bietjie hoër op, maar nie pik en graaf vlak nie, maar hulle is 'n bietjie hoër op. Maar die boere moet nou afgetrede padskraper operateurs op self betaal, sodat hulle die staat se gebreekte ou padskrapers kan ry net om die grondpaaie reg te maak. Die provinsie het 'n klomp nuwe padskrapers onlangs gekry, maar ons weet nie waar as hulle nie. Ons het 'n voorstel al gemaak aan die departement dat hulle tracking devices op al die voertuie sit. Wat hulle gesê het, nee, definitief hulle doen dit. Maar as ons nou vra waar is hulle, kan niemand vir jou sê nie. Dan moet klompie inligting heen en weer gestuur word voordat die goed opgespoor kan word. Maar die kort nie lank is die boere betaal die padskraper operateurs sodat die paaie geskraap kan word. As daar 'n padskraper is wat werk, so 'n ander ideologie is hierdie sentrale geelvloot organisasie wat jy met dit 'n werkswinkel. En dis ook maar central procurement en alles. So as 'n battery of 'n bandpap gaan of enigiets klein met 'n padskraper gebeur, kan die boere of die plaaslike gemeenskap of die drywer nie net vinnig koöperasie toe hardloop, die ding koop dit regmaak en aangaan nie. Dit moet amptelik deur 'n staats procurement proses nou gaan wat met al sy swart ekonomiese bemagtigings goed daarmee saam dan gepaard gaan. En die part uiteindelik kom seker baie dierder by die padskraper uit. En dit vat baie, baie langer as wat die persoon dit net vinnig self regmaak en aangaan. So dis daai tipe probleme. Ons memorandum wat ons ook na verwys in die persverklaring is 'n memorandum wat ons in Februarie al vir die LER gegee het. Ons het nog geen antwoord op daai memorandum gekry nie. Die memorandum verwys nie na spesifieke paaie, maar dit verwys na die sistemiese probleme binne in die departement hoekom paaie nie reggemaak word nie. En daarin verwys ons na die procurement stelsel, daar verwys ons na die aanstelling van poste, die vervulling van die regte poste, die lang uitgesloerde tenderproses. En nou die verkeerde mense daai tender kry wat nie die werk kan doen nie, dan misluk die hele projek en dan moet hulle van voor af begin om nuwe mense aansoek te kry. Ons nou onlangs het hy Kloklaan Markwart pad, die kontrakteurs daarso is nou afgedank en dan moet nou weer van die begin af nuwe kontrakteurs gekry word. So dis jare lank wat ons sukkel met daai pad en hoeveel miljoene word verloor deur boere net hierdie rondslomp en administratiewe incompetence van die departement. Daar is mense wat probeer, maar daar is mense wat hulle terughou en ons werk soms saam goed saam met die distrik en die grondvlak mense op departement paaie, maar hulle word gebreek weens en altyd is die verskoning begrotingstekorte. Maar met die Kloklaanpad byvoorbeeld, die rede hoekom die departement sê nie hulle kontrakteurs kon nie aangaan nie, want hulle was nie betaal nie, roos wat die kontrakteurs sê byvoorbeeld. En dan sien die geld van die departement om met die slaggat projek byvoorbeeld aan te gaan.
En dit was dan Dr. Jack Almer, kommersiële bestuurder by Vrystaat Landbou. In Woensdagoggend se Landbou Radio is die skaapherder eerste aan die woord met sy weeklikse wenke. Ek gesels met Christel Basson, nasionale bemarkingsbestuurder van OVK, oor hulle betrokkenheid in die gemeenskap en ook die winterwolfees. Die bekende veearts Dr. Dani Odendaal, veearts netwerk gesels oor vanjaar se siekte tendense en ek gesels dan ook met Anton Silvis van Plasco Consulting oor hulle besproeiingsboks en hulle toekenning wat hulle gekry het. Hiermee is dit dan Johan wat jou groet hier by Landbou Radio. Tot môreoggend. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.